mitä se masennus on, minkälaisia hoitomuotoja sillä on, kun tämän tilaisuuden otsikko on kai vaihtoehtoja medikalisaatiolle. Ja medikalisaatio ei sillä tavalla näytä, että se niin kuin olisi ratkaissut tätä pulmaa, ja monet tutkijat on sitä mieltä, että se on tämä pulma, on tämä medikalisaatio, ja että masennuksen kroonistuminen johtuisi lääkkeestä. Osa tutkijoista on näin törkeitä mieltä tavallaan verrattuna tähän meidän mainstreamiin. Mutta mä en oikeastaan muista tavanneeni koskaan lääkäriä, joka olisi sitä mieltä, että pelkkät lääkkeet auttaisi masennukseen pääsääntöisesti. Silti mä oon tavannut tavattoman monia asiakkaita, potilaita, jotka on saanut vaan lääkereseptin ja uusi sen puhelimitse sen jälkeen. Et siinä mielessä se käytäntö ja kannanotot ei ole niin kuin toistensa kanssa tekemisissä. Koko tässä hommassa on kysymys pitkälti taloudellisista ajureista ja taloudellisista jutuista. Että se lääkäri ei niin kuin, ja myös siitä, että mitä potilas asiakas odottaa. Mä nähdäkseni viimeksi eilen juttelin muutaman lääkärin kanssa, että sanoin, että kun on 15 minuuttia tai 10 minuuttia aikaa, se ihminen tulee ja se haluaa jonkun jutun itsellensä siitä käynnistä nyt jonkun avun. Ja silloin odotus, että se lääke auttaa, niin paha paikka. Ja kun käypähoitosuositus sanoo, että se auttaa, niin mikä hän on sitten sitä ihmettelemään. Siinä 10 minuutissa, niin alkaako hän sitten siinä sen enempää taustoja selvittelemään. Että, ja se ihminen, siellä on odotus, että se haluaa siitä jonkun nopean fiksin siihen pulmaansa. Että hiukan me ollaan tultu sellainen, että haluttaisiin niin kuin nopeita fiksejä jutuille yhteiskunnaksi. Tietenkin pois lukien kaikki läsnäolijat.
Saanko vaan kommentoida siihen, että mulla on sellainen käsitys, että aika moni nimenomaan, joka menee vaikka terveysaseman lääkärille, niin haluaisi nimenomaan keskustelutukea tai terapiaa niin sitä kautta, koska siellä on se reitti, mitä julkisella puolella voi ylipäänsä päästä terapiatukeen. Aika moni menee nimenomaan, että haluaa terapiaa, mutta sitten saakin sieltä vain lääkäriseksi. Mulla on tällainen käsitys.
Varmasti käsityksessä on sille oikein, että tällaisia ihmisiä on runsaasti olemassa. Jussi.
Sitä on jonkin verran, tai siis aika laajasti tutkittu tieteellisesti, että minkälaista tapoja ihmiset haluaisi, ne johdonmukaisesti useimmat haluaisi keskustella.
Joo. Ja on myös tutkittu, että mikä auttaa ihmisillä. On havaittu, että ihmiset, jotka uskoo, että vain lääkkeet voi heitä auttaa masennuksessa, niin heitä auttaa vain lääkkeet. Ja ihmiset, jotka uskoo, että vain terapia voi heitä auttaa, niin vain terapia heitä auttaa. Et siinä mielessä pitäisi kuunnella ihmisiä enemmänkin, että mitä he haluaa, monista syistä. Koska niin kun kysymys paljastaa jo nyt salaisuuden, mihin uskon, niin se on se, että ei masennusta voi toinen hoitaa toisen masennusta. Et se on jotakin, minkä ihmiset pitää niin kun itse niin kun ottaa hanskaansa. Sitä pitää tukea ja kannustaa ja rohkaista ja olla tukena siinä jutussa, mutta ei toisen masennusta voi toinen ihminen niin ulkoa päin hoitaa. Ei se ole niin sellainen juttu. Et jokainen voi, niin kuin, se on niin erityyppinen asia. Mä ajatellaan, jos me hahmotetaan jokin sairaudeksi, joka on meihin tullut, jos pitäisi tehdä jotakin, että se menisi pois, niin silloin me luultavasti käsitetään masennuksen luonne jotenkin väärin. Okei, että mitä se masennus... Mä luulen, että monenlaisia ihmisiä on, ja moni toivoisi enemmän semmoista keskustelevaa otetta. Moni haluaisi tulla kuulluksi ihmisenä ja oma erikoislaatuisuudessa, ja joku antaisi aikaa ja miettisi, että mitä mä oikeastaan just tarvisin, ja millainen ihminen mä oon ja mun pulmiani. Mutta meidän terveydenhoitojärjestelmä ei siihen suuntaan mun mielestä ole viime aikoina kehittynyt, vai mitä te ajattelee? Ei se hirveästi ole. Jees. No mitä se masennus sitten olisi, kun sit puhutaan... Tämä olisi mun sellainen niin työhypoteettinen näkemys, ja että siinä on niin moni taustatekijöitä. Enemmänkin voisi kysyä, että minkä takia me kaikki ei olla masentuneita aina. Se on mun mielestä niin hedelmällinen kysymys. Ja, koska meidän pitää säilyttää, se on aika iso työ, me säilytään ne positiivinen, energinen kuva niin itsestämme ja maailmasta ja ystävistä. Joka aamu, että me jaksetaan lähteä lauantai-aamuna niin liikkeelle ja johonkin tällaiseen saliin ja tulla tänne, niin kyllä siinä on sellainen tietty energiavaatio, että me tehdään työtä siihen, että meillä on positiivinen, innostunut, energinen kuva. Useimmat ihmiset, se on kaiken lisäksi pikkusen harhainen, positiivis harhainen, koska on tutkittu, niin yleensä ihmiset ajattelee olevansa pikkusen viksumpia kuin muut, pikkusen rehellisempiä kuin muut, tunnetusti parempia autonajajia kuin muut. Heidän kaverinsakin on pikkusen viksumpia, heillä on vähän parempi tulevaisuus varmaan kuin muilla ja niin edelleen. Keskiarvojen mukaan me ollaan kaikki keskiarvon yläpuolella monissa suhteissa. Meillä on tämmöinen kuva itse asiassa. Ja tämmöinen pieni harha pitää olla, koska se mitä masennuksen sinänsä ekaksi tapahtuu, niin tulee semmoinen kiikorealistinen kuva itsestä ja maailmasta. Ja se on se pulma, että se harha katsoo. Ja tällainen ihminen, joka on ihan kiihkorealistinen, niin se on kauhistuttavaa, koska se tarttuu, ei sille voi vastaan väittää, se tarttuu, se on kauheeta. Mutta että siinä mielessä ensimmäinen masennuksessa, mitä tapahtuu, on se, että realismi tulee. Ja sen kanssa ei oikein voi elää niin kuin hyvin. Se ei anna sellaista potkua, miksi mä lähtisin liikkeelle tänään. Mutta hirveän moni asia voi niin kuin romahduttaa sen meidän tämän positiivisen kuvan omasta vähän paremmasta tulevaisuudesta ja itsestä ja hienommista kavereista. Se niin kuin on vähän hötkyn jaloilla olemassa. Perimä vaikuttaa jonkun verran, mutta kauhean vähän oikeastaan näihin juttuihin. Näyttää geenejä, on tutkittu kauheasti. Se mikä näyttäisi nyt olevan niin kuin parhaiten todennettu, että on että hiukan periytyy semmoinen yleinen psyykkeen hataruus tai vahvuus, mutta ei mikään diagnoosia. Ja tällaisia, mutta semmoinen kuinka hatara vahvaa tämä psyykke on, niin se näyttää vähän periytyvän. Ja sitten se, että jos tulee haasteita, niin kääntyykö sisäänpäin ahdistusta ja masennusta, vai meneekö se niin kuin ulospäin, niin kuin tekee muiden elämän hankalaksi, alkaa ryyppäämään vai semmoista. Ja sitten jos nämä haasteet vielä pahenee, niin sitten tulee ajatusharhamia ja sitten sanotaan psykoottiseksi, jos ei enää niin kuin pysty näillä päin. Mutta se on niin kuin aika semmoinen karkea se juttu, ei olemassa geeniä, mikä antaisi sen ja sen diagnoosin, ja toista geeniä, mikä antaisi sen, mitään semmoista ei ole olemassa. Sen lisäksi me koko ajan muutetaan meidän geenejä siitä, miten onko geenit aktiivisia vai ei ja niin edelleen. Itse koko kuva on käynyt kamalan paljon joustavammaksi ja jouhevammaksi. Mutta joku siellä vaikuttaa stressin sietoon hiukan oppimiskokemuksesta jonkun verran. Elämäntapa sitten vahvistaa tai altistaa masennukselle tai vahvistaa sitä vastaan. Ja se on kuulkaa iso asia. Hyvin iso asia. Niin kuin toi liikunnasta voisin puhua viikon, mutta mä säästän teidät siltä. Mä jo nyt paljastan, että semmoinen viimeisten 3-4 vuoden tutkimushitti on se, että jos ihminen, kun puhuttiin sitä neurogeneesistä, meidän keskushermoston plastisuudesta, niin tehokkain keino saada aikaan plastisuutta, uusien solujen syntymistä, on liikunta. 9 päivää, kun ihminen harrastaa liikuntaa, niin silloin 4-kertaistunut uusien solujen syntyminen aivoissa. Ja tulos on huikea. Serotoniinin lääkkeellä voidaan saada myös jotakin vaikutuksia, mutta lenkillä saadaan ihan muunlaisia vaikutuksia. Se on kiehtovaa. Et liikunta viimeisen 3-4 vuoden aikana, niin kuin liikunnan merkitys meidän niin kuin mielenterveydelle on niin kuin aivan eri tavalla niin kuin noussut keskeiseksi jutuksi. Et se on niin kuin hurja. Ihminen on ilmeisestikin rakennettu niin kuin nisäkkäät on syntynyt suunnistajiksi. Niin kuin silleen, että me silloin kun me lähdetään, vaan silloin kun se hiiri lähtee liikkeelle, niin se tarvii niin kuin uusia kykyjä. Silloin siinä lähtee tulemaan uusia soluja, mutta ne ei mene mihinkään järkeviin paikkoihin, ellei se mene uusiin ympäristöihin, tule uusia haasteita. Jos niitä tulee, niin sitten sille tulee uusia rakenteita, uusia hermoverkkoja, kaikenlaista tällaista. Jos ei se käytä niitä mihinkään, niin ne sitten tuhoutuu omia aikojansa. Mutta se ihmisillä on todettu, että liikunta skitsofreenikoilla 3 kuukauden aktiivinen liikuntaharrastus lisää hippokampaalisen alueen koko 12%. Se on vaikutus, mihin mikään lääke ei niin kuin kuvitteliskaan pystyvänsä. Jos laittaa nämä skitsofreenikot kuntopyörään, niin se muuttaa heidän aivorakenteita. Jotakin 5 vuotta sitten, jos joku olisi väittänyt tällaista, niin se olisi ollut niin kuin humpuukia, mutta se käy ihan niin kuin sille se käy.
Mutta onko se liikuttava väli, että minkälaiset liikuttavat, että tekee monotonista tämmöistä kuntosalissa vai että vaikka suunnistaa
itse sitä? Onko se niin kuin... Sillä on väliä. Hieno kysymys. Uusien solujen syntymisen kannalta niin se riittää kumpi tahansa, mutta silloin jos harrastat just siellä suunnistusta ja tällaista, niin se myös sitten niin kuin, sä käytät niitä johonkin. Ne lähtee jo silloin niin kuin muokkaamaan sitä, ne jää, ne muodostaa uusia rakenteita ja tällaisia. Tätä on tutkittu nimenomaan hiirillä, mutta myös ihmisillä. Skitsofreenikkoystävillä ne on ollut sellaisia, että on kuntopyörää yleensä polkenut, sen takia, että se on ollut tutkimuksellisesti helppoa. Mutta silloin siihen pitää yhdistää sitten joku tämmöinen kognitiivinen treeni tai semmoinen, jotta siitä nähdään sitä hyötyä. Mutta suunnistus, se on vähän eri asia. Molemmat on hyödyllisiä, suunnistus on vielä parempaa. Yes. Tai joku vastaava. Varmasti niin kuin myös niin kuin karate tai joku semmoinen laji, mikä vaatii hieno motoriikkaa ja oppimista. Ja ADHD-ystäville, niin nämä on nyt loistavia. Kaikki on tiennyt sen ja tällä tavalla, mutta se on ollut helpompi unohtaa. Nykyään on kiva, kun kuvataan niitä aivoja, niin se antaa ihmisille oikein semmoisen uuden niin kuin uskon, että mä näin sen. Sehän muuttaa jotakin. Ystäväni Jussi Valtonen hermostuu aivokuvista, eikö niin? Kyllä. Hän ammatikseen tutkii niitä ja hän on tämä hippokampustutkija täällä. Kun puhun hippokampuksesta, niin mä tiedän, että hän hikoilee, mutta että hän kärsii nyt sitten ja pääsee sitten joskus puhumaan itse. Hän tietää, että mä vaan höpisin. No niin. Okei, mutta elämäntavat on siis suuri vaikuttaja. Ja jos te harrastatte aktiiviliikuntaa, niin teillä on pahuksen vaikea niin kuin samalla lailla masentua. Mutta sitten ihmisillä on sellainen juttu, että jos ihmistä alkaa masentaa, niin se tyypillisesti jättää tämmöiset hommat jotenkin pois ja vähemmällä, kun ei nyt jaksa. Masennus on alkaa suppilo, tehdään se kuin vähän huonoja valintoja, kun ei jaksa. Ja sitten sen takia, kun ei jaksa tehdä huonoja valintoja, niin sitten niinku, se suppilo menee ihan huonommaksi. Okei. Mutta ravinto on toinen, että osalle ihmisille nämä siis omega-3 foolihappo, niin ainakin foolihapposta on ihan niin kuin vahva todistus, ne suomalainen väitöskirja, että osalle ihmisistä, nimenomaan tämmöinen vähän krooniselle alakuloiselle ihmiselle, niin foolihappo hassulla tavalla niin kuin auttaa. Se, mitä syödään, niin se vaikuttaa. Ei kaikilla samalla lailla, mutta ne vaikuttaa. No, mutta tämmöiset asiat taustalla. Yleensä sitten kuitenkin, kun ihminen ensimmäisen kerran masentuu, niin siinä on tämmöinen sosiaalinen menetys, ristiriita. Elää parisuhteessa, missä odotukset ei toteudu. Hyvin yksinäisillä ihmisillä tähän isompi alttius, mutta siis koko masennuksia. Mutta tyypillisiä, tällainen asia yleensä laukaisee masennuksen. Ja ne on aika yleisiä tällaiset niin kuin tapahtumat. Jotkut pääsee niistä helpommin yli, jotkut niin kuin, saa masennuksen. No kun tämmöinen sosiaalinen menetys tulee, niin sitten keskushermosto, vaan nimenomaan muu kehon osa, niin pyrkii ratkaisemaan sitä asiaa niin kuin aktiivisesti, sympaattinen hermosto, taistelupakojen linjareaktioita. Meille tulee tulehdusreaktioita kehoon ja vähitellen kehon rytmit hajoaa. Me ollaan tavattoman rytmisiä kapineita, meillä on tämmöinen melatoniini, kierto, kaikki meissä on rytmistä. Yleensä 24 tunnin rytmillä ne rytmit vaikuttaa toisiinsa ja niin edelleen, mutta nämä alkaa hajoamaan. Ihminen ei niin kuin enää tunne omaa kehoonsa niin kuin omakseensa, kaikki tuntuu epätoivoiselta ja kivuliaalta, johtuu nimenomaan näiden rytmien hajoamisesta. Ihminen ei herää virkistyneenä, vaan niin kuin on aina väsynyt, nukkuminen alkaa mennä vaikeaksi. Masennuksen alussa se tyypillisesti alkaa tämä sisäinen kello jätättää tai edistää 2 tuntia riippuen masennuksen laadusta. Ja sitten kun se menee vielä pahemmaksi, niin koko tämä rytmisyys katoaa. Ja silloin elämä tuntuu fyysisesti sietämättömältä. Ja sillä tavalla tämä masennus, niin se on niin kuin siis, ja tässä on vain niin kuin muutamia komponentteja. Se on niin kuin sekä sinun yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ja kehollinen ja kaikenlaisia tällaisia tasoja. Ja jos emme huomioida siinä ihmisessä niin kaikkia puolia, jos me halutaan jeesata kaveria tai itsemme, niin me jotenkin missä? Tässä me lähdetään vaan ratkaisemaan sitä kehon pulmaa, ja se elää vaikka parisuhde helvetissä, niin se elää siinä edelleenkin, vaikka me saataisiin fiksattua sen kehon, ja sit, ei siitä ole paljon hyö, kannettu vesi kaivossa, ja niin. Et sillä tavalla, jos me halutaan niin kuin tolkukkaasti jeesata, auttaa ihmistä, niin me pitäisi huomioida mun mielestä kyllä nämä kaikki puolet siinä mahdollisimman hyvin. Ei silleen, Ja tässä on se pulma, että tämmöisessä terveydenhoidossa, missä on 15, 10 tai 20 minuutin vastaanottoaikoja, niin näiden kaikkien puolien huomioiminen ei ihan aina toteudu siinä systeemissä. Ja se tulee pitkän päälle hirveän paljon kalliimmaksi ja vie hyvin paljon enemmän aikaa kyllä siinä kokonaispotissa kaikilta. Mutta näin saattaa sitten käydä. Onko siellä jotakin kysyttävää tai erimielisyyttä tämän suhteen? Onko jollakin ihan eri käsitys? Ei ole noin! Ei suinkaan ole noin. Olisi kiva energistä, kun joku väittäisi oikein vastaan. Ilkka, onko se ihan eri mieltä?
Ei.
Ihan samaa mieltä kaikki.
Okay. Mistä ei tulehdusreaktio? Miten se tänne yhdessä? Tulehdusreaktio, miten
se yhdessä? Joo, siis kehossa löytyy tulehdusreaktioita siinä vaiheessa niin kuin erilaisia, kun masennus, immunologin systeemi alkaa rapautumaan. Ja joo, kyllä siinä on tämä vaihe olemassa. Kyllä. Ja välillä on ajateltu, että masennuslääkkeet, kun ne vähentää tulehdusta, niin se olisi se nimenomaan se jonkinlainen vaikutus, mitä niillä oikeasti saattaisi ollakin. Koska sitten on havaittu, että myös aspiriini vähentää masennusta. Eli on melkein kaikista mahdollista kuvitella aineista jossakin tutkimuksessa havaittu, että se vähentää masennusta. Se on kreatiivi. Kaikki vähentää masennusta jossakin tutkimuksessa. Nämä on kiehtovia. Mutta toisaalta, kun masennus luonnostaankin paranee, niin tehdään tarpeeksi pitkä tutkimus, niin me aina saadaan hyviä tuloksia. Ja tietenkin mitä vakavampi masennus, niin se on parempia tutkimustuloksia me saadaan, koska se on just laskennassa siellä. Niin.
Liittyy.
Joo, kun stressi lisääntyy, niin se lisääntyy ja nimenomaan näin on. Jes, mutta siinä vaikuttaa moni asia. Jes. Jotkut on ajatellut, että masennus sinänsä olisi niin kuin normaali reaktio ihmisellä, että kun jotakin hiukan enemmän alkuperäiskansatyyppisiä on katsottu, niin siellä ihminen vetäytyy jonnekin masentuneena, mutta sitten kaverit hakee sen jonkun ajan kuluttua pois. Meidän systeemistä on unohtunut, että haetaan se kaveri pois. Että se saa mennä mökkiin, se mököttämään, mutta sitten se saa jäädä. Jossakin muualla ne ihmettelee, että mihin kaveri katosi ja kuukauden kuluttua se otetaan pois sieltä. Et jotkut tämmöiset, varsinkin biologit on sitä mieltä, että tämä on ihan jees ja asiaan kuuluva, että tämmöinenkin on olemassa, mutta sitten siinä pitäisi olla jotenkin semmoinen sosiaalinen palautemekanismi. Mikä me ollaan unohdettu, kun me ollaan tehty niin tämmöinen tekninen asiantuntija, järjestelmä, missä asiantuntijat ottaa niin kuin elämän meiltä, vastuun elämästä meiltä näin. Että olisi kiva, jos olisi jotenkin semmoinen asiakaslähtöinen se juttu. Ja pitäisi auttaa nimenomaan masentunutta ratkaisessa se juttu. Mahdollisimman hyvin häntä auttaa. Ei kukaan voi silleen, niin kuin, kun se on niin kuin tämmöinen elämänhaastetyyppinen, niin ei sitä voi toisen puolesta tehdä. Se ei ole mahdollista. Joo, no mutta hirveän monilla asioilla saadaan samankaltaisia tuloksia. Ja mä oon näistä varmaan maininnutkin kaikista jossakin. Lyhytterapioista on hyviä tuloksia, joo, erilaisista lyhytterapioista masennuksen. Se pointti on aika lailla, että mä suosisin sellaisia, mitkä auttaa nimenomaan rohkaisee ihmistä mahdollisimman tavallisesti ratkaisemaan ne pulmat, mitkä on sen masennuksen laukassut. Tekee muutoksia ihmissuhteessa. Ja onko sitten terapiaa? Mä en niin kuin tiedä, että se on vähän hienoa, kun sanotaan terapia. Mutta että se, missä autetaan ihmistä ratkaisemaan se sosiaalinen pulma, mikä on laukaisun masennuksen, on aika tervejärkistä. Näissä joissakin terapiamuodoissa lähinnä tehdään sitä, että katsotaan, että mitä tapahtuu, kun sä masennut, mikä muuttui ja miten sä fiksaat tämän jutun nyt niin kuin oikeassa elämässä. Ja seurataan, kun hän korjaa sitä. Aika paljon samaa voisi tehdä hyvä kaveri, jos semmoinen on olemassa. Rohkaisi sä kannustaisi. Joo. Minkä takia tämmöiset lyhytterapeuttiset jutut, niin niissä voi olla pointtia enemmän kuin lääkkeissä, kun tämä uusiutuminen on se juttu. Siis hirveän moni keino parantaa ensimmäisen masennusepisodin. Että oikeastaan se ei ole se juttu, että mikä parantaa masennuksen. Se juttu, että mikä estää masennuksesta uusiutumasta, ettei siitä tule kohtalo. Koska mä luulen, että kun ihminen menee lääkärinkin vastaanotolle, niin se oikeastaan ei halua, se ei toivoisi, että niinkään, että se saa nopean parannuksen, mutta sitten siitä tulee loppuelämäksi kohtalo sitten kuitenkin, vaan niin kuin jotain muuta. Tässä on sellaisia, mitkä oli parantunut Derubei 2008, aika klassikko tutkimus, oli parantunut masennuksesta. Ja sitten katsottiin sen jälkeen 24 kuukautta seuranta, että kuinka moni pysyi terveenä. Ja no, tässä nähdään jo heti, että korkeintaan puolet pysyy 2 vuotta terveinä. Sitten kuitenkaan, että puolet joka tapauksessa sairastui. Vihreä on sellaiset, jotka ensin ne oli käyttänyt lääkehoitoa, mutta sitten muutettiin lumehoidoksi tuossa vaiheessa. Punainen on sellaisia, joilla jatkettiin lääkintää. Keltainen on sellaisia, millä oli yhdistelmä tai lääkehoitoa ja sitten semmoista keskustelutukea. Sininen on sellaisia, jotka oli ollut aikaisemmin tämmöisessä lyhytterapiassa ja parantunut lyhytterapialla eikä lääkkeellä. Ja se ero on se, että niistä kuitenkin puolet oli 2 vuoden kuluttua vielä terveitä. Ja se on tuppelasti parempi tulos kuitenkin kuin tuolla jatkuvalla lääkehoidolla. Ja tämä on se, niin kuin se kysymys, että uusiutuuko se vai ei. Tuleeko siitä kohtalo vai saadaanko me siihen niin kuin nopea fiksi vähäksi aikaa, mutta sitten niin kuin näin. Muita tällaisia kivoja menetelmiä, meillä on hyvä evidenssi. Tämä on ihan mun suosikkeeni. On tällainen, että kun ne kehorytmit sillä masentuneen alkaa edistämään jätättämään, niin sitä amplituudia voi korjata varsin helposti. Mä oon työssäni kehittänyt tämmöistä ajastushoitoa, missä katsotaan paljon se menee viksu, edistää tai jätättää sen ihmisen sisäinen kello. Sitä voisi mitata melatoniinin erityksestä tunnin välein, mutta on olemassa yksinkertaisempiakin tapoja. Ja oikea-aikaisella valvotuksella, kirkasvalolla, koska kirkasvalo tuhoaa melatoniini varsin nopeasti, pikkusilla määrä melatoniinia varsin pieninä jo varhain, niin saadaan ihan hallitusti siirrettyä sitä, korjattua sitä vuorokausirytmiä. Ja 80% kokee hyötyvänsä parissa vuorokaudessa siitä niin kuin radikaalisti. Ja se on, mä en sanoisi, että se ihminen parantuu masennuksesta. Se on taas edelleenkin se, että se jos se elää, pomo kiusaa ja sillä on niin kuin parisuhdepulmia ja lapset rääkkää, niin se todellisuus on hänellä edelleenkin siellä. Ja ei se mihinkään muuttunut, hän saa tämän pulman sitten parissa viikossa takaisin kehollisestikin. Mutta tämä antaa voimaa ja energiaa ja innostusta. Tämä antaa niin kuin mahdollisuuksien ikkunan, niin kuin milloin voidaan rohkaista ihmistä katsoa sitä elämäänsä, tekee siellä järkeviä muutoksia. Mutta tämä on erittäin halpa keino, teho erittäin hyvin. Aika vähän esimerkiksi Suomessa kukaan edes kuullut tai käyttää.
Milloin se otetaan se melatoniini?
Melatoniini on semmoinen 3-4 tuntia ennen haluttu nukahtamisaikaa, koska siinä on idea nimenomaan sitä aikaistaa se melatoniinin eritystä. 0,2 milligrammaa, 0,1 milligrammaa. Niin pieni määrä, ei myydä Suomessa, mutta se pitää niinku, koska kun keho havaitsee siellä, että melatoniini on veressä, niin sitten se laittaa melatoniinin erityksen liikkeelle. Et siinä on tämä laukaisu ärsykeamo siellä. Et siinä on niinku ideana siirtää sitä vuorokausirytmiä takaisin, niinku vahvistaa sen amplituudia siihen alkuperäiseen paikkaan, mistä se on lähtenyt. Yes. Mutta se vaikuttaa tähän kehoon ja se on aika maagista, koska se on niin erilaista kuin mitä ihmiset on kuvitellut, että sille puolelle voi tehdä jotakin. Mutta kuten mä sanoin, mä en ajattele, että se parantaisi masennusta. Sillä saadaan aikaiseksi vähän sama kuin mitä yritetään saada lääkkeellä, mutta sivuvaikutuksia siinä ei ole. Ja joskus on turhauttava, kun kaikenlaisia toimivia menetelmiä on, mitkä ei ole edes kauhean kalliita, mutta kukaan ei vaan niin kuin, näissä ei ole taloudellisia ajureita, minkä takia niitä tulisi yleiseksi ja markkinoissa, kuka kävisi esittelemässä niitä paikoissa. Käytetään yksityisklinikolla Chicagossa ja Milanossa hienoja psykiatrisia yksityisklinikoita, missä tehdään tämmöisiä masennuksen 4 päivän tehohoitojuttuja ja niissä käytetään tällaisia. Erittäin kalliita, hinnastot noin kyllä netistä. Joo. Ja vielä tässä on melko tuore meta-ennus 2013 liikunnan vaikutuksista. Tutkimuksia ei kannata varmaan mennä niihin lukuihin, mutta tässä on se, että kuinka moni on osoittautunut, että tämä kontrolloi. Tässä on ollut aina joku placebo-venyttely tai liikunta, mikä ei ole nostanut kardiosykettä. Ja katsottu sen vaikuttavuutta ja sitten taas tämmöisen hikiliikunnan, minkä pitäisi aiheuttaa nimenomaan neurogeneesia ja sun muuta, niin sen vaikuttavuutta tutkimuksissa. Ja se on kuitenkin ihan eri luokkaa liikunnan vaikutus kuin esimerkiksi näissä lääketutkimuksissa, masennuksen parantamisessa. Ja kun ajattelee kokonaispakettia ihmisen kannalta, tässä se tekee, hän tekee se niin kuin itse ja sitä on muitakin terveyshuoltoja, kuten kaikki tietää. Mutta tämä on tosiaan tämä nolla-arvo, tänne on se vaikuttavuus, masennuksen vähentyminen tänne päin tutkimuksissa ja tänne on sitten niin kuin noin. Onko mulla vielä aikaa?
Koko päivä. 10 minuuttia, 9 minuuttia.
9 minuuttia, koska joo, mielelläni kertoisin
vähän. Jos sanotaan taukoa, niin vähän vähemmän.
Mä mielelläni kyllä olisin puhunut myös skitsofrenista, ADHDista ja kaksisuuntaista, mutta jättäisin ensi kertaa. Valitettavasti. Mulla ihan oikeesti skitsofrenia on mun erikoisharrastuksen aiheeni nykyään, koska mä vastaan 700 skitsofrenikon kuntoutuksesta ja se on niin kuin, siinä on oma pieni haasteensa siinäkin, mutta se on todella kiehtova. Tämä vaan vie liikunnasta, koska tämä on lämmittänyt minua viime aikoina. Muistakin syystä mä itse harrastan liikuntaa. Mulla on siis 6 vuorokauden ratajuoksun Suomen ennätys on mulla. Et mä siis olen fanaatikko joidenkin mielestä, omasta mielestäni niin mä vaan kohtuullinen. Tämä mitä tässä näkyy on uusien solujen syntyminen meidän tuolla hippokampaalisella alueella. Tuolta se niin kuin näyttää. Kuva on kieltämät vähän suurennettu. Tuossa näkyy uusien solujen syntymä. Siis näitä kuvataan, ne nähdään kun ne tulee ja niin edelleen. Se on hienoa. Jussi kärsii taas. No niin. Hippokampus on toi harveli tuolla. Se vaikuttaa meidän emotioiden säätelyyn, muistiin ja tämän tällaiseen. Joo, mutta selvästi jos on skitsofrenia, Alzheimer ja masennusta, niin tämä hippokampaalinen on pienentynyt. Ja siellä syntyy uusia soluja, syntyy hiukan muuallakin, mutta siellä. Ja ne tarjoaa mahdollisuuden kaikenlaiseen uuteen. Ja tässä mä taisin jo mainita tänne, että tänne Ericsson 2011, 9 päivä aktiiviliikuntaan eri kertaa neurogeneesiin. Ja kun tämä Eero Kastreen on siis sitä mieltä, että masennuksen hoidossa neurogeneesi on niin kuin välttämätön, mutta ei riittävä, niin mä oon niin kuin ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Sitten se näyttää nämä tutkimukset selkeästi. Nyt on vaan se, että verrattuna sen serotoniin, niin toi perusliikunta on niin kuin ihan hurjan paljon parempi keino tutkitusti, evidence-based. Se on niin kuin häkellyttävää. Joo, kyllä, kyllä.
Alkuperäisen koko, että jos on nyt pieni rusina.
Pieni rusina, sanotaan, että oikeasti asia on niin kuin aika lailla uusi. Kuten totesin, niin skitsofreenikkoystävillä niin 3 kuukautta niin tekee 12% lisää hippokampukselle. Tämmöisillä NS-tavallisilla ihmisillä muuten, jotka on sitten tehnyt myös kognitiivisiin harjoituksiin, 16% on saatu 3 kuukaudessa. Ja heillä on ollut normaali niin kuin lähtötilanteessa. Tämä on kiehtova. Ja niin edelleen. Et se on niin kuin, sitten nyt tietenkin niin voidaan näyttää, että onko hippokampuksen koko hirveän tärkeä asia. Ja ei. Mutta sitten niin kuin näillä skitsofreenikkoystävillä on havaittu, että ihan samassa suhteessa, kun se hippokampus kasvaa, niin heidän muistinsa, päättelykykynsä paranee, normalisoituu. Se vaikuttavuus on siinä niin kuin kuitenkin olemassa selkeästi. Ja niin kuin meidän kaikki skitsofreenikot niin kuin voitte arvata, että tulevaisuudessa niiden tulee hiki, ketä mä hoitan. Sääli heitä.
Mutta se liikunta on varmaan vaikeaa niiden lääkkeiden takia.
Liikunta on vaikeaa lääkkeiden takia, ne säätelee tuota kardiopuolta ikävällä tavalla ja siinä on kaiken lisäksi riskinsä. Se on paha juttu, se on paha. Joo. Tutkimus, jos joku kiinnostaa, Pajon 2010, lukekaa, se on maaginen, mutta tosiaankin ne kognitiiviset taidot näillä ystävällinen parani. Tuo oli subjektiivinen kuva siitä, kun mä olin tehnyt Suomen ennätyksen Oxfordissa, mä olin juossut 645 kilometriä 6 päivässä. No sitten jos joku ajattelisi, että minkä takia teikö tämä niin kuin väärin, niin se on hyviä hoitokeinoja. Niin minkä takia sitten niin kuin ei laiteta rosmoja kiinni, jotka juksaa meitä. Ja kun lääketutkimuksessakin ilmeisesti on aika paljon juksua liikkeellä, niin kuin joku voisi pitää viikon esitelmän, mitä kaikkia juksua löytyy. Kyllä nämä lääketehtaat, mitkä on hiukan takana tässä meidän maailmankuvassa, niin on saanut siitä sakkoja. Ja tässä on niin kuin pieni lista siitä, mitä nämä on saanut sakkoja. Nämä on dollareita siis Jenkkilässä. Väärännöksistä, väärän tiedon levittämisestä näiden lääkkeiden suhteen, niin kyllä ne jonkun verran siitä on maksanut. Miljardi on niin iso luku, että mun on vaikea käsittää. Toisaalta, niin nämä on niin kuin heidän, kun heitä on vastaan nostettu syytteitä, siis väärän tiedon levittämisestä, niin on itse tarjonnut tällaisia summia korvauksissa. Että nämä on niin kuin tämmöisiä sovittuja summia, koska heidän kannattaa vuosittain maksaa nämä sakot, koska ne voitot on niin moninkertaisia, ja he saa niin kuin niitä kertomalla johdonmukaisesti, tarkoituksellisesti, systemaattisesti väärää tietoa. Se on kiinnostava, siis pohjoismainen Cochrane-tietokanta, mikä on tällainen niin kuin mahdollisimman objektiivinen tietokanta, mitä lääkärit eniten arvostaa. Ja pohjoismaisen johtaja Peter Kötz on tulossa Suomeen nyt, ja hän on kirjoittanut kirjan, minkä perusteesi on se, että lääketeollisuus on muuttunut organisoiduksi rikollisuudeksi, joka pitäisi lopettaa, koska he suunnitelmallisesti antaa väärää tietoa, joka johtaa satojen tuhansien ihmisten kuolemaan. Hän esittää sen kirjassa tavalla, mikä on aika yllättävää ottaa huomioon, että hän on lääketieteen tutkimuksen professori ja tämän pohjoismaisen Cochranen tietokannan johtaja. Kannattaa tulla kuuntelemaan häntä tai lukea hänen kirjansa, joka on parasta aikaa kääntämässä, joka on, sen nimikin on jotakin tällaista, kun lääketeollisuus on organisoitua rikollisuutta. Ei, hän on erittäin pätevästi osoittaa nämä kaikki siinä, erittäin pikkutarkasti, ja se on aiheuttanut Tanskassa median mylläkän, joka voitti välillä niin kuin nämä kaikki sotauutiset, oli ykkösaiheena. Suomessa ollaan ollut ihan hiljaa siitä, mutta mä luulisin, että kyllä se tulee olemaan julkisuudessa viimeistään syksyllä. Mutta tämän verran nämä maksaa siitä, että ne saa kertoa, tai ei saa kertoa, mutta ihan iloisesti siitä, että he kertoo väärää tietoa, että olisi väärä mielikuva. Niin nämä on näitä tämmöisiä. Että kyllähän sitä tavallaan niin kuin rangaistaan, mutta ei koe sitä rangaistuksena, koska se on osa sitä liiketoimintaa. Tällaista. Vielä sen verran, että jos haluaisi asiaan oikeasti vaikuttaa suomalaisiin käytäntöihin, niin tuo käypähoitosuosituksen kannattaisi kiinnittää huomiota, koska se on se, mikä määrää oikeasti, mitä Suomessa tehdään, kuinka syö lääkkeet, kuinka paljon. Se käypähoitosuositus on se, mistä lääkäri katsoo, mitä hän tekee siinä, koska se noudattaa käypähoitosuositusta, niin ei voi mokata. Kukaan ei voi syyttää sinua mistä olisi käypähoitosuosituksen mukaan. Ja siinä nyt tämmöisille ihmisille, mitkä on lääketeollisuudessa asiantuntijalääkäreitä, heillä on hyvin keskeinen asema kansainvälisesti ja Suomessa niiden tekemisessä. Ja ei se nyt, kyllä se siinä minun mielestäni näkyy, oletko Ben eri mieltä. Hän ei ole. Joo, ja eli perehdy niihin aika tarkasti, niin vaikuttuu sitä tutkimusmassaa, mihin siellä kaikki perustetaan. Sitten kun perehtyy, mitä siinä oikeastaan on, niin sit se niin kuin hupsahtaa ihan. Siis se on aika hassunkurista. Mutta nämä paranee hitaasti kyllä nämä käypähoitosuositukset. Kyllä sitten tulee niin kuin laaja-alaisempaa erilaisia menetelmiä ja sillä tavalla niin kuin periaatteessa suositellaan. Mutta kyllä siinä lääkäreille kerrotaan lähinnä lääkkeistä. Ja pitäisi tehdä toiset käypähoitosuositukset. Meillä on tämmöistä pientä suunnitelmaa ollut, että tehtäisiin oikeasti niin kuin rinnakkaiset käypähoitosuositukset, mitkä ovat myös tieteellisesti pätevät, mutta olisi niin kuin itsenäiset lääketeollisuudesta. Semmoista hanketta meillä on ollut pikkusen ilmassa. Yes. Silleen. Mä lopetan aina kaiken silleen tähän samaan. Poveri. Mun mielestä masennuksen hoidossa ja ihan kaikessa muussakin niin pitäisi olla tärkeää se, että niin kuin ekaksi, ettei eläisi vaan elämänsä pois, vaan myös loisi sitä ja antaisi toisillekin mahdollisuuden niin kuin itse omaehtoisesti niin kuin olla elämänsä subjektina, luojana, tekijänä. Ja sitä tässä masennuksenkin hoidossa niin pitäisi antaa ihmisille se subjektius, agenttius, vahvistaa heidän itsemääräämisen kokemusta ja olemassaolonsa oloa.